Армысыздар ардактагайын, кайрылы кеш баршаңызга кымбатты тыңдарман. Әуе толкунда Азаттык радиосу азыр Астанада сагат 7, микрофон алдында Сагат Батырхан. Азаттык радиосу саналуун пикирлер менен түрлүк көзкарастар тогусатын толкун. Осы жарты сагат барысында сиздердин назарларыңызга сунулар маңызда кызык деген кабарлардын кейбири. Казакстандык бак куралдардын Мухтар Аблязовдун Тимур Кулубаев Кытай компанияларынан пара алды деп айыптаган акпараттарын тараткан өнүмдөрүнө сот каулусу менен тыйым салынгандыгы белгилүү. Осы басылымдар башчылары бейсенби күнү сотко чакырылды. Ал «Свобода слова» газетінің бүгінгі саны не себепті тәркіленді? Бұл аралықта қашқындағы оппозиционер Мұхтар Аблязовтың президенттің күйеу баласы Тимур Кулубаевқа қатысты арызын бас прокуратура қаржы полициясына жолдап отыр. Алматыда көшеде заңсыз шеру өткізді деп айыпталған Ермек Нарымбаев 10 тәулік қамалып жатқан уақытта 30 қаңтардағы митингке тәртіпсіздік орнатты деп тағы да 14 тәулікке айып тағылды. Қымбаттағай, енді соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Алматыдағы Медеу аудандық сотында Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Кулубаевтың қуғындағы бизнесмен Мұхтар Аблязовқа және бірқатар басылымдардың атына түскен талап арызы бойынша алдын ала тыңдау болды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ал адам құқықтарын қорғайтын халықаралық Freedom House ұйымы сөз бостандығын қорғау туралы міндеттемелерін орындамағаны үшін Қазақстан үкіметін айыптап отыр. Бұл туралы бейсенбі күні аталмыш ұйымның интернеттегі парақшасында жарияланды. Алынған мәлімдемесінде айтылған. Қазақстан үкіметінің 200-ділігіне таң қалса болады, ол жоғары лауазымды американдық саясаткерлерді Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық ұстанымдарын қолдауға ниеттеніп отырғандығы жөнінде сендіруге тырысуда. Сонымен қатар ол ашық түрде өзіндегі бұқаралық ақпарат құралдарын қудалап жатыр. Бұл Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық туралы өзінің жаңа рөліне дайын еместігін көрсетеді, дейді Freedom House ұйымының өкілі Пола Шрифер. Ұйымның мәлімдемесінде Алматыдағы аудандық соттың шешімімен 5 бұқаралық ақпарат құралының Республика, Голос Республики, Взгляд, Курсив және Курсив Ньюс басылымдарының өнімдеріне тыйым салынғандығы атап көрсетілген. Алматы қаласы Медеу аудандық соты президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Кулубаевтың ар-ождана нұқсан келтіретін ақпаратты жариялауға тыйым салу, осындай мазмұндағы мәліметтер атқан бақ өнімдерін тәркілеу туралы шешім шығарған еді. Ал Қазақстанның бас прокуратурасы қуғындағы бизнесмен Мұхтар Аблязовтың президенттің күйеу баласы Тимур Кулубаевқа қатысты арызын қаржы полициясына жолдады. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада брифинг өткізген бас прокуратураның өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлады. Аблязов Самұрық қазына қоры басқарма төрағасының орынбасары Тимур Кулубаевты қытайлық компаниялардан пара алды деп айыптап отыр. Әңгіме экономикалық және жемқорлық қылмыстарына қатысты, бұл қаржы полициясының құзыретіне жатады. Біз осы агенттіктің шешімін күтетін боламыз, деді Сүйіндіков. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы ретінде өзінің алғашқы жұмыс сапарымен оңтүстік Кавказ елдеріне барады. 15 және 17 ақпандағы сапары барысында Саудабаев Әзірбайжан мен Армения және Грузия мемлекеттерінде болып, осы аймақтағы дау жанжалдарды реттеу мәселесін талқылайды деп хабарланып отыр. Қазақстанның құқық қорғау органдары қинап азаптаудың алдын алу мәселесіне қатысты бірлескен құжатты қабылдады. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада бас прокуратураның өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлады. Оның айтуынша, барлық құқық қорғау органдары қинап азаптау әрекеттерінің алдын алуға қатысты бірлесіп жұмыс істеу туралы бұйрыққа қол қойған. Мамандардың айтуынша, Қазақстан азаптауға қарсы қажетті құжаттарды қабылдағанымен, дегенмен іс жүзінде жағдай мүлде бөлек. Бейсенбі күні Алматыда өткен бейбіт шарада Ар-рух хақ қоғамдық қор өкілдері көпшіліктің назарын дәл осы мәселеге аудартуға тырысты. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Шанхай ынтымақтастық ұйымының жаңа басшысының айтуынша, Ауғанстандағы қақтығыс пен ұйымның кеңеюі қауіпсіздік жөніндегі осы топтың алдағы жылдағы басты мәселелері болып табылады. Бас хатшы Мұратбек Иманалиев Бейжіңде өткізген баспасөз мәслихатында Шанхай ынтымақтастық ұйымы Иран мен Пәкістанды мүше етіп алу мәселесін қарастырып жатыр деп атап көрсетті. Қырғызстанның бұрынғы сыртқы істер министрі Иманалиевтің айтуынша, ұйымның саммиті осы жылдың аяғында Өзбекстан астанасы Ташкентте өткізіледі. Шанхай ынтымақтастық ұйымына Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан мемлекеттері мүше болып табылады. Украинадағы президенттіктен үміткер Юлия Тимошенко жексенбі күнгі сайлау бұрмаланса, халықты жаппай шеруге шақыратындығын ескертті. Бұл туралы премьер-министр Тимошенко бейсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Президент сайлауының екінші кезеңінде Тимошенко оппозициялық жетекші Виктор Януковичпен бақталасатын болады. Сайлау алды науқаны барысында екі үміткер де бір-бірін сайлауды бұрмаламақшы деп айыптады. 80-нен астам ауған тұтқыны Тәжікстаннан Ауғанстанға тапсырылды. Бұл туралы бейсенбі күні Ауғанстанның әділет министрі Мухаммад Кассем Кашимзай хабарлады. Оның айтуынша тұтқындардың көбі есірткі тасымалдаушылар деп күдіктелгендер. Олар елдің солтүстік шығысындағы Құндыз өлкесіндегі абақтыға ауыстырылған. Тәжікстан шамамен 250 ауған тұтқынын ұстап отыр. Құндыз өлкесінің әкімінің орынбасары Хамидулла Данишидің айтуынша Ауғанстанда түрмедегі жаза мерзімін өтеп жатқан 9 тәжік азаматы таяуда еліне экстрадицияланады. Қытай сыртқы істер министрі Ян Цзечи Иранға жаңа санкцияларды енгізу туралы талқылаулар дипломатиялық әрекеттерге кедергі жасауы мүмкін деп ескертті. Бұдан бұрын президент Махмуд Ахмадинеджад Иран уранын шетелде байытуға әзір деп мәлімдеген еді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызда жаңаға аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ, әуе естеріңізге салып өтейін. Қазақстандық бақ құралдарының Мұхтар Әблязовтың Тимур Құлыбаев Қытай компанияларынан пара алды деп айыптаған ақпараттарын таратқан өнімдеріне сот қаулысымен тыйым салынғандығы белгілі. Осы басылымдар басшылары бейсенбі күні сотқа шақырылды. Ал «Свобода слова» газетінің осы бейсенбі күнгі соңғы саны не себеп тәркіленіп отыр? Бұл соңғы жеткен ақпарат. Бұл арақта қашқындағы оппозиционер Мұхтар Әблязовтың президенттің күйеу баласы Құлыбаевқа қатысты арызын бас прокуратура қаржы полициясына жолдаған тарын мәлімдеді. Алматыда көшеде заңсыз шеру өткізді деп айыпталған Ермек Дарынбаев 10 тәулік қамалып жатқан уақытта 30-шы қаңтардағы митингте тәртіпсіздік ұйымдастырды деген айыптаумен оған тағы да 14 күн жамалды. Қазақстанның барлық құрылымдары азаптауға жол бермейтін бірлескен құжат қабылдап жатса, Алматыда рух хақ ұйымы азаптауға қарсы арнайы шара өткізді. Бұл уақытта депутаттар рақымшылық жариялағаннан гөрі қылмыс үшін жазаға тартудың әкімшілік шараларын қарастыруды сұрап отыр. Қымбаттағай, міне осы тақырыптарды қазір өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алматыдағы Медеу аудандық сотында Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовқа және Әблязовтың ақпараттарын жариялаған Республика, Голос Республики, Взгляд, Курсив басылымдарының атына түскен талап арызы бойынша алдын ала сот тыңдауы болып өтті. Бейсенбі күні болған бұл сот тыңдауларында қандай әңгіме болған турасында осы тыңдауларға қатысып қайтқан тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы айтып береді.
Тимур Құлыбаевтың талап арызы бойынша алдын ала тыңдауға шағым сүрушінің өзі келген жоқ. «Голос Республики» және «Взгляд» газетінің өкілі Сергей Уткин сотқа түскен талап арызды нақты қандай басылым екенін анықтап беруін өтініп, судьяға өтініш жазғанымен өтініші қанағаттандырылмады. Сергей Уткин Тимур Құлыбаевтың адвокаты Ахмет Байрамалыға бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған Құлыбаевқа қатысты материалды жоққа шығару турасында қандай да бір мақала жариялауы мүмкін екенін ескертті. Бірақ ол адвокатқа бұл ұсыныс сот отырысы басталғанға дейін талқылануы керек деді. Оның айтуына қарағанда басылымдарды сотқа беруден бас тартқан жағдайда осылай істеуге болады.
Сот орындаушылары Құлыбаев есімі аталған газеттердің бәрін тәркілеуі мүмкін деген әсер қалдырады. Алайда бұл мәселеге қатысты мен сот орындаушыларымен сөйлескен жоқпын. Бұны тез арада шешу керек болатын. Біз талап арызды соттың қанағаттандырмауын сұрағанбыз. Ал газеттерді тәркілеуге қатысты өтінішті бүгін қарамаса, оның аяғы басқа нәрсеге соғуы мүмкін.
Республика деловое обозрение газетінің бас редакторы Гюза Гүлданинова Тимур Құлыбаев сотқа түсірген талап арызда нақты қандай басылым екені көрсетілмегендіктен алдын ала тыңдауға келуге мәжбүр болғанын айтады.
Арызда нақты қай басылым екені көрсетілмеген. Республика деген басылым көп. Республика KZ, Республика деловое обозрение деген бар. Жақында Голос Республики газеті шыға бастады. Қай басылымның екені нақты көрсетілмегендіктен келуіме тура келді. Голос Республики деп жазылғаны түсінікті болғанымен Республика деген көрсетілуі біз үшін жұмбақ. Ол сөздің астарында не жатқанын түсінбек.
Ал президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың қорғаушысы Ахмет Байрамалы жеке тұлға Мұхтар Әблязовқа да мақала жариялаған басылымдарға да шағымданып отырғанын анықтап айтты. Ол алдағы уақытта қандай әрекеттер жасайтынымызды өзі қорғап отырған азаматпен ақылдасқаннан кейін жария ететінін мәлімдеді.
Біз жеке тұлғамен оған жатпайтындардың үстінен сотқа талап арыз түсіріп отырмыз. Ол сұрақты біз талқыға салғанбыз. Ал басылымдар өздері туралы барлық ақпаратты беруі тиіс. Газеттің аты майлы әріптермен жазылуы тиіс. Сонда деловой обозрение ма, республика деп атала ма, әлде сол атауды білдіре ме, соны анықтап көрсету керек. Бұл талап арызда көрсетілген басты талаптың бірі.
Бірінші ақпанда Алматы қаласының Медеу аудандық соты Тимур Кулыбаевтың талабарызы бойынша істі қарап, Мұхтар Абылязовтың Тимур Кулыбаевты айыптауы бойынша Республика, Голос Республики, Взгляд және Курсив газеттерінде жарияланған материалдарды шындыққа сай келмейді деп таныды. Сот Тимур Кулыбаевтың ар намысы мен абыройына нұқсан келтіретін деректері бар бұқаралық ақпарат құралдары өнімдерімен қағазда және электронды тәсілмен ақпаратты тасушы болып табылатын өзге де өнімдерге тыйым салу, сонымен бірге Кулыбаевқа қатысты басылған, бірақ сатылмаған өнімдерді тоқтата тұру жөнінде шешім шығарған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлә Мәхмәтжанқызы.
Қымбатты ағайындар, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Осы тақырыптан әрі қарай өрбітетін болсақ, адам құқықтарын қорғайтын халықаралық Freedom House ұйымы сөз бостандығын қорғау туралы міндеттемелерін орындамаған үшін Қазақстан үкіметінің атына сын айтып отыр. Бұл туралы бейсенбі күні аталмыш ұйымның интернеттегі парақшасында жарияланған мәлімдемесінде айтылған. Онда Қазақстан үкіметінің екіжүзділігіне таңғалуға болады. Ол жоғары лауазымды американдық саясаткерлердің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық ұстанымдарын қолдауға ниеттеніп отырғандығы жөнінде сендіруге тырысады. Сонымен қатар ашық түрде өзіндегі бұқаралық ақпарат құралдарын қудалап жатыр. Бұл Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық туралы өзінің жаңа рөліне дайын еместігін көрсетеді деп айтқан Freedom House ұйымының өкілі Пола Шрифер. Ал енді осы уақытта Алматыда болып жатқан жаңалықтарға қайтып оралатын болсақ, Алматыда осы бейсенбі күні саудаға түскен «Свобода слова» басылымының соңғы саны тәркіленіп жатқан жөнде ең соңғы ақпарат жетіп отыр. Газеттің бұл тәркіленуде Кулыбаев есіміне қатысты болса керек. Біздің Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай қазір телефон арқылы бізге осының мән-жайын егжей-тегжейін айтып береді. Мәншүк, сіз бізді тыңдап отырсыз ба?
Я сағат армысыздар, ардақты тыңдарман. Свобода слова басылымы бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның осыдан 20 минут бұрын таратқан мәлімдемесіне қарағанда, бейсенбі ақпанның 4-ті күні түскі сағат 1:30-да редакцияға Алматы қаласының әкімшілік сотының сот орындаушылары келіп, басылымды арестке алу туралы Медеу аудандық территориялық бөлімінің аға сот орындаушысы Ермекованың жазбаша нұсқауын алып келген екен. Шамамен жарты сағаттан кейін редакцияға газет сататын дүңгіршек сатушыларының Свобода слова басылымын сатуға тыйым салып жатыр деген қоңыраулар түскен. Басылым басшысы Ерғалиева бұл істі осы аптаның басындағы Тимур Кулыбаевтың абыройына нұқсан келтіретін ақпараттарды таратпау деген Медеу аудандық сотының шешімімен байланыстырып отыр. Өйткені Свобода слованың бейсенбілік нөмірінің алғашқы беті Кулыбаев екінші президент пе деген тақырыппен шыққан көрінеді. Осының негізінде республика аймағында 85 мың дана болып шығарылатын басылымның жартысы тәркіленді дейді бас редактор. Оның ақпаратынша бейсенбі күні таңертең Алматы қаласында жұмыс істейтін барлық газет дүңгіршектерінің сатушыларына бір парақ қағаз үлестірілген. Онда ақпанның 4-ті мен 5-і күндері сатушыларға сот орындаушысы келіп, «Свобода слова» басылымының 5-ші нөмірін тәркілейді деп көрсетілген. Қағазда көрсетілгендей сатушылар еш қарсылық көрсетпестен оларға өздерінің қол астында бар басылымның барлық данасын өткізуі тиіс екен. Ал егер сот орындаушылары келмеген жағдайда басылымның көрсетілген нөмірін сатуды дереу доғару керектігі ескертілген. Қағаздың астында Алматы қаласының өнімді өткізу бойынша департамент директоры Новгородова С деп көрсетілген. Орын алған жайтқа қатысты «Свобода слова»ның бас редакторы өзінің ресми мәлімдемесін таратып, Медеу аудандық сотының шешіміне азаматтық бағынбаушылығын білдіріп отыр. Сонымен бірге басқа да әріптестерін орын алған жайтқа наразылық танытуға шақырып отыр. Естеріңізде болса, аптаның басында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Кулыбаев қуғындағы бизнесмен Әбілязов пен елдегі «Тәуелсіз Голос Республики», «Взгляд» және «Курсив» басылымдарын сотқа берген болатын. Сот соның негізінде Кулыбаевқа қарсы Әбілязовтың таққан айыптары туралы жалған бақ өнімдерін тәркілеуге анықтама шығарған еді. Свобода слова басылым өкілдері бүгінгі жағдай Кулыбаевқа қатысты кез келген ақпаратты жариялаған басылымдардың ертеңгі күні бұлыңғыр екендігін байқатады деп отыр. Сағат.
Рахмет, Мәншүк. Сонымен, қымбат ағайын, сіздер Алматыда Абылязовтың хатына орай Кулыбаевқа қатысты жазған әшкерлеуші компроматтарына орай Алматыда қандай жағдайлар болып жатқанымен таныстыңыздар. Сонымен бейсенбі күні «Свобода слова» газетінің соңғы саны тәркіленген екен. Ал бұған дейін өнімдері тәркіленген тыйым салынған басылымдардың ішінде «Свобода слова» газеті жоқ болатынды. Бірақ «Свобода слова» газетінің бейсенбі күнгі санында Кулыбаевқа қатысты мақала жарияланған еді басылымның жетекшілері. Қымбат ағайын, соныменен топ-менеджер және Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Кулыбаев Кашкындагы бизнесмен Мухтар Аблязовго карсы Алматы сотуна талап арыз түшүрүп, азырге Аблязовдун компроматтарын жарыялаган басылымдардын өнүмдөрүнө тыйым салгызууга каукары жетсе, оган жооп ретинде Аблязов өз кезегинде Кулубаевга карсы акпараттык согушту күчөйтө түшөтүндүгүндө Азаттык радиосуна берген сухбатында айткан болатын да. Ал энди Астанадан жеткен соңку кабарды эстериңизге салсак, Казакстандын баш прокуратурасы куугундагы бизнесмен Мухтар Аблязовдун президенттин күйөө баласы Тимур Кулубаевга катышты арызын каржы полициясына жолдогондуктарын осу бейсенби күнү Астанадагы баспасөз маслихатында мәлімдеген прокуратура бас прокуратураның өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Осыдан 26 жыл бұрын ақпанның 4-ті күні Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы азаптауға тыйым салу туралы конвенция қабылдағанды. Содан бері бұл күн әлемде қысыммен күрес, азаптаумен күрес күні болып аталып келеді. Қазақстан аталмыш конвенцияға 1998 жылы қол қойғанды. Мамандардың айтуынша Қазақстан азаптауға қарсы қажетті құжаттарды қабылдағанымен іс жүзінде жағдай мүлде бөлек. Алматыда өткен бейбіт шарада Ар рух хақ қоғамдық қор өкілдері көпшілік назарын дәл осы мәселеге аударуға тырысқанда акцияға қатысып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызын микрофон алдына шақырайық.
Ауа райының жайсыз болғанына қарамастан Алматыдағы Қарағай саябағына жиналған Аруха қоғамдық қорының өкілдері акцияны өз уақытында бастады. Адамды қинайтын жазалаудың асқан қатыгез түрлерінің жазалау институттарында әлі де кездесетінін айтқан қор өкілдері бұл мәселені қоғам болып шешу керек деді.
Конечно, вы знаете, что дача наших акций это информирование, да?
Біздің акцияның негізгі мақсаты қоғамды ақпараттандыру. Сол себепті біз бүгін біздің полицейлер азаптау кезінде жиі қолданатын құрылғыларды арнайы дайындап әкелдік. Өкінішке орай мұндай әсілдер әлі күнге дейін бар. Бұл халықаралық құқық қорғаушы Amnesty International ұйымы мойындаған даусыз шындық.
Дейді Аруха қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожина. Адамзат есінде совет заманнан қорқынышты түстей қалған жазалаудың неше түрлері қор өкілдерінің айтуынша бүгінгі таңда сол күйінде қалған. Адамды қинаудың неше түрлерін меңгерген жабық мекеме қызметкерлерінің өз мақсатына жету үшін үтік, ине, арқан, кісен, целлофан, бокс қолғаптар сияқты заттарды қолданылатыны жайлы айтылды.
Следующий у нас иголка.
Иголка, вы знаете, даже там, когда были шанрахские события.
Шанрах оқиғасы кезінде 25 адам ішкі істер басқармасының қамауында отырды. Дәл сол кезде олар өздерін қинаған кезде инені тырнақтарына сұғу сияқты тәсілдердің қолғандарын айтты. Бұл өте кеңінен таралған әдіс. Міне кісен. Бұл қылмыскерлерді ұстау үшін ғана қолданылмайды. Сонымен қатар ұсталған адамдарды осы кісенмен батареяға байлап, оларға тамақ бермей, аш ұстап, таза ауаға шығармай қинау үшін қолданады.
Доступ к свежему воздуху вот таким макаром теми проводят пытки.
Дейді Бақытжан Төреғожина. Олар бұдан бөлек шараға қатысушыларға қысымға жол жоқ атты кішігірім кітапшалар таратты. Олардың бір бөлігі шараны алыстан бақылап тұрған құқық қорғау өкілдеріне де тиді. Акцияның ортасына таман Алматы қалалық әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің бастығы Бауыржан Иманғали келіп, шара рұқсат етілгенмен заң аясынан шығып кетпеуін ескертті.
По закону интервью было, блесо. А Москва политическая акция выкупилась, ладно?
Да, хорошо.
Мое дело просто дать разъяснение, чтобы от закона не уходить.
Қазақстан 1998 жылы азаптауға қарсы Біріккен Ұлттар Ұйымының конвенциясына қол қойды. Сарапшылардың айтуынша, елде қысыммен күрес мақсатында қажетті құжаттар қабылданғанмен іс жүзінде жағдай мүлде басқаша.
Законодательном уровне Казахстан, конечно, заңнамалық тұрғыда Қазақстан қандай да бір қадамдар жасады. Қысым көрсеткендерді жазаға тартатын қылмыстық кодекске бап енгізді. Ал оның қаншалықты орындалып жатқанына бір мысал келтіріп кетейін. Соңғы 3-4 жылда аталмыш бап бойынша небәрі 15 адам айыпталған. Оның ішінде нақты жазаланғандары 4-ті ғана. Ал бір жылдың ішінде адам құқығын қорғау бюросына Қазақстан бойынша қысымның қолданылғаны жөнінде 1000-ға тарта өтініш түскен. Қарап отырсаңыз, айырмашылық бар. Адамның ар-намысын қорлайтын азаптау әдістерін қолдану, қатаң жазалау іс жүзінде біздің күштік құрылым өкілдерінің күнделікті қолданатын тәсілдеріне айналды.
Дейді адам құқығын қорғау бюросының маманы Андрей Гришин. Оның айтуынша түрмелердегі қысым қолдану жағдайына қатысты бақылау жасауды қолына алған қоғамдық қадағалау комиссиясының мүмкіндігі қазіргі таңда өте шектеулі. Бұған қоса мұндай фактілерді айтудан сотталушылардың өздері қорқады. Айтқан күнде де оны дәлелдеу өте қиын. Тіпті сотталушыларға да зиян тиіп кетуі мүмкін. Сол себепті ең алдымен жүйе өзгертілуі қажет деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге сала кетсем. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қанат Саудабаев 15 ақпанда оңтүстік Кавказға барады. Әбілязовтың Құлыбаевқа қатысты арызы қаржы полициясына жолданды. Қазақстанның құқық қорғау органдары азаптаудың алдын алу туралы құжатты қабылдады. Иран мен Пәкістан Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше болуы мүмкін. Стамбулда НАТО қорғаныс министрлері Ауғанстандағы жағдай талқылауда. Президенттіктен үміткер Юлия Тимошенко егер сайлау бұрмаланса, елде жаппай шеру өтеді деп ескертті. Қытай өзінің сауда және валюта саясатына қатысты ақштың сынауын жоққа шығарды. Татарстанның жаңа президенті қызметіне бекітілді. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Иранмен ешқандай тұтқын ауыстырылмайды дейді. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға қандай тақырыптар ұсынылады, соны тағы да естеріңізге сала кетсем. Депутаттар рақымшылық жариялағаннан гөрі қылмыс үшін жазаға тартудың әкімшілік шараларын қарастыруды ұсынады. Алматыда көшеде заңсыз шеру өткізді деп айыпталған Ермек Нарымбаев 10 тәулік қамалып жатқан уақытта 30 қаңтардағы митингте тәртіпсіздік ұйымдастырды деген айыптаумен оған тағы 14 күн жамалды. Қымбаттаған сонымен хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырсақ, 30 қаңтар күні болған митингтен кейін тәртіпсіздік орнатты деген айыппен әкімшілік жауапқа тартылған Арман қоғамдық қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаевты әкімшілік сот кінәлі деп тауып 14 күнге қамауға алды. Қорғаушы Әмина тұрғын Ермек Нарымбаевқа 20 қаңтар күні көшеде рұқсат етілмеген шеруге шықты деген қосымша айып тағылып 10 күнге қамауға алынғанын айтады. Сондықтан қорғаушы бұл тағылған айыптармен келіспейтіндіктен қайта сотқа шағым түсірмек екенін ескертеді. Тақырыптар қарай тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
30 қаңтар күні Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының артындағы саябақта Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының ұйымдастыруымен билік рұқсат еткен митинг өткен болатын. Митингке қатысушылар қазақ жерін Қытайға бермеу туралы талаппен шыққан еді. Жиынға қатысқан жүздеген адамның арасында Қазақстандағы 3 оппозициялық партияның мүшелері, қоғамдық ұйымдар мен шығармашылық топтардың өкілдері мен қатардағы азаматтар болды. Сөз кезегі тимеген Арман қоғамдық қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаевтың бастауымен митинг рұқсат етілген 1 сағат аяқталған соң бірнеше адам Назарбаевтың биліктен кетуін талап етіп шерулеген. Алайда Ермек Нарымбаевтың зайыбы Зоя Нарымбаева сағат күндізгі 11-де басталған митинг уақытынан бұрын аяқталғандықтан оның Қытайға жер бермеу туралы айтқанын жеткізді. Оның сөзіне қарағанда, сол уақыт аралығында оларды құқық қорғаушылар негізсіз ұстап алып кеткен.
Олар 12 болмай бітіріп жіберді. Бір сағатымыз өтті деп өзінің адамдары ғана сөйлетіп, сөз бермегесін сол тұрған жеріне орындыққа не қойып, Ермек өзінің ойын айтты. Ермекті 20 қаңтар біз Ермек артында 6 адаммен олар жаяу барған сол Пушкина Шевченкодан Фурманов Виноградоваға дейін видеоға полностью басынан шыққан жерінен анау жеткен жеріне дейін түсірген. Оларда видео материалы бар. Нарушение болса, сол жерде олар протокол оформить етіп, сол жерден задержание істемеймін.
Митингке қатысқан Ғалым Оспанов деген азамат митинг біткен соң үйлеріне қайтып бара жатқан уақытта құқық қорғау қызметкерлері күшпен машинаға салып алып кеткенін айтады. Оның айтуына қарағанда, енді оған рұқсат етілмеген митингке қатысқан деген айып тағылып ескерту алған.
Бәрі заңды болды. Неге бір ол не санкционированный деп айтатын? Микрофонға оппозициялар бір ғой таласқан, бұл рас. Шайшуға ешкім келген жоқ, демалысқа келген жоқ, ешкім қайтып келе жатқанда полиция ұстады, соттады, предупреждение берді маған. Бірақ онымен я не согласен. Олай болатын болса, зачем ондай митингті жасауға? Жауап тастасын, керек емес ондай митингтер бізге. Бірінші шақырады да, содан кейін қайтып келе жатсаң қамайтыны.
Жасы Азаттық қоғамдық қозғалысының төрағасы Жасарал Қуанышалин, рұқсат етілген митингке шыққан азаматтарды соттау Қазақстандағы сот жүйесінің қаншалықты әділ екенін көрсетеді деген пікір білдірді.
Нақақ сотталып отыр. Өйткені оның ешқандай заң бұзған жағдайы жоқ. Ешқандай дәлелсіз соттап үкім шығарып қамап отыр. Қазіргі біздің мемлекеттегі соттың жағдайы осындай. Рұқсатсыз шеру жасады. Ал ол енді көшеде 5 адам келе жатса, шеру бола бермейді. Енді ол аз болғандай өткен 30 күнгі митингіде тағы да рұқсат етілмеген шеру жасады, қосымша айып тағып.
Ермек Нарымбаевтың қорғаушысы Әмина тұрғын оған әкімшілік заң бұзушылық жасады деген айыппен 14 тәулікке қамағанын айтады. Оның айтуына қарағанда сотта ұсынған барлық дәлелдерге қарамастан судья әділетсіз шешім шығарып отыр. Сондықтан олар сотқа қайта шағым түсірмек. Әмина тұрғын айыптаушылардың ұсынған бейнежазбасындағы дәлелдер Ермек Нарымбаевтың кінәсінің жоқ екеніне дәлелдейді.
Шешім болды бүгін әділетсіз. 14 суток қамауға алу туралы шешім қабылдады сот. Мен ойлаймын, ол заңсыз.
Бас прокуратураның ресми сайтында бұл мәселеге
байланысты бас прокурордың мәлімдемесінде бірқатар қоғамдық бірлестіктер, саяси партиялар және бұқаралық ақпарат құралдары Қытайға экспорттау үшін ауыл шаруашылық өнімдерін өсіруге жерді ұсыну тақырыбына қатысты алыпсатарлық әңгімелер таратуға әрекет жасауда. Сонымен қатар ондай мәлімдемелердің қолданыстағы заңнамаға және нақты жағдайға сәйкес келмейтіндігі жөнінде премьер-министр, ауыл шаруашылығы министрі және бас прокуратура айтқан болатын деп жазылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, өздеріңіз естіп отырғандай, Алматыда түрлі сот істері жалғасып жатқан болса, Астанада да Қазақстан парламентінің депутаттары өздерінің ұсыныстарын енгізіп жатыр. Мәселен, Қазақстан парламенті сенатының депутаты Берік Имашев премьер-министр Кәрім Мәсімовке жолдаған депутаттық сауалында қылмыстық заңдарға реформа жасауды ұсынған. Бұл туралы ол Астанада сенаттың пленарлық отырысында хабарлаған. Депутаттың пікірінше, рақымшылық өткізе бергеннен гөрі балама жаза қолдану қажет. Әділет министрлігіндегі қылмыстық атқару жүйесі комитетінің мамандары да рақымшылықтан елдегі түрме тұрғындары азаймайды деген пікір айтады. Бұл туралы енді толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдап көрейік.
Сенатор Берік Имашев премьерге, жоғарғы сот төрағасына және бас прокурорға жолдаған депутаттық сауалында амнистия тек проблеманың себебімен емес, салдарымен күрес деді. Имашевтің сөзінше кейбір заңгер ғалымдардың ойынша қылмыстық заң жүзеге асырылған соң амнистия жасалмау керек. Бірақ өзге заңгерлердің ойынша қоғамның дамуына, саясатқа, әлеуметтік жағдайға байланысты амнистия өткізу шарт. Ал егер де ауыр емес қылмыстар үшін адамды бас бостандығынан айырмай балама жаза қолдансақ, онда амнистияны жиі өткізу қажеттілігі азаяды, дейді сенатор Берік Имашев.
Если мы по нетяжким видам преступлений, мы должны обязательно предусматривать любые альтернативные виды наказания, не связанные с лишением свободы.
Әділет министрлігіндегі қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз хатшысы Ғалымжан Қасеновтың сөзінше де рақымшылықтан криминогендік жағдай жақсармайды. Оның сөзінше рақымшылық жүйеге қатты әсер етпейді. Менімше, сотталғандарды азайту үшін ізгілендіру жасап, әлемдік тәжірибеге сай айыппұл салу қажет, дейді Қасенов. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз хатшысының пікірінше, әзірге түрмелерде жеңіл қылмыс жасағандар көп. Әлемдік тәжірибеде олай емес, дейді Қасенов. Мен өзім зерттеген статистикаға сүйенсем, қазір түрмелерде велосипед немесе бірнеше бөтелке арақ ұрлаған үшін 1-2 жылға сотталып кеткен адамдар бар, дейді Қасенов.
Қазір бізде түрмеде отырған адамдар, көп адамдар бар, по средней легкой тяжести. Мен точно білем, өзім анализді көргем, өзім жасаған анализді. Бізде есть осужденные, которые, допустим, велосипед ұрлаған, 2 жыл деген түрмені.
Түрме мен түзету мекемелері тұрғындарының саны бойынша Қазақстан 1998 жылы Ақш пен Ресейден кейін 3-ші орында тұрған, өйткені шамамен 100 мың адам жазаны өтеу мекемелерінде отырды. Ал қазір түрме тұрғындарының саны қысқарды. Бірақ түрме реформалары деп аталатын үкіметтік емес ұйымның өкілі Гүлнар Ғали Ақпардың айтуынша, Қазақстандағы көрсеткіштер еуропалық көрсеткіштерден 3 есе артық. Еуропадағы елдердегі орташа түрме индексі бойынша әрбір 100 мың адамға шаққанда 80-90 адам жазасын өтеп жатыр, ал Қазақстанда 342 адам. Салыстыра беріңіз, дейді Гүлнар Ғали Ақпар. Оның айтуынша, рақымшылық жасап, жазасын өтеп жатқан адамдарды босатпас бұрын, оларға заңда жазылғандай жағдай жасау керек. Яғни, бейімделу орталықтары ашылуы шарт, және туберкулезге шалдыққандардың емдеуін жалғастыру үшін жағдай жасалу керек. Босатылғандар қайда жұмыс істейді? Олар қайтадан маргиналды топтарға түсуге мәжбүр, дейді ол. Түзету мекемелерінде рақымшылықтан бас тартқандар да болған, өйткені олар басқа баратын жерлері жоқ екендігін түсінеді, дейді түрме реформалар үкіметтік емес ұйымының өкілі Гүлнар Ғали Ақпар.
Были случаи, когда заключенные отказывались от возможности быть амнистированными.
Осыған орай сенатор Берік Имашев депутаттық сауалында үкімет түзеу мекемелерінен шыққан адамдарға бейімделуге көмектесу керек деді. Бұл ұсынысты көптеген сенаторлар қолдап отыр. Сенатор Серік Ақылбайдың сөзінше жазасын өтеп шыққан адамдар қайта қылмысқа баратын себебі бұл адамдар жұмыс таба алмайды.
Почему совершают преступления те, которые освобождаются с места лишения свободы, они не могут найти работу?
Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 77 колония және 18 түрме бар. Қазақстанның түзету мекемелерінде барлығы 63 мың адам жазасын өтеп жатыр. Рақымшылық шарасы 6 рет өткізілген. Рақымшылыққа жататын адамдар тізімі мынадай: кәмелетке толмағандар, балалы жүкті әйелдер, зейнеткерлер және мүгедектер. Рақымшылық шарасы адам өлтіргендерге, тонау мақсатымен қарақшылық жасағандарға және балаларды жыныстық қатынасқа салғандарға жасалмайды деп хабарланған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бұл жарты сағаттағы бағдарламамыз аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынамыз. Соңғы жаңалықтардан кейін сағаттың екінші жартысында сіздердің назарларыңызға қазақстандық даулы келін фильмі төңірегіндегі түрлі көзқарас пікірлерге құрылған және осы қазақстандық келін фильмі Оскар сыйлығының жартылай финалына қалай жетті деген тұрғыдағы арнайы хабарымызды ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Алматыдағы медиа аудандық сотында Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовқа және бірқатар басылымдардың атына түскен талап арызы бойынша алдын ала сот тыңдауы болып өтті. Ал бұл екарада адам құқықтарын қорғайтын халықаралық Freedom House ұйымы сөз бостандығын қорғау туралы міндеттемелерін орындамағаны үшін Қазақстан үкіметін айыптап отыр. Бұл туралы бейсенбі күні аталмыш ұйымның интернеттегі парақшасында жарияланған мәлімдемесінде айтылды. Қазақстан үкіметінің екіжүзділігіне таң қалса болады. Ол жоғары лауазымды американдық саясаткерлерді Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық ұстанымдарын қолдауға ниеттеніп отырғандығы жөнінде сендіруге тырысуда. Сонымен қатар ол ашық түрде өзіндегі бұқаралық ақпарат құралдарын қудалап жатыр. Бұл Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық туралы өзінің жаңа рөліне дайын емес екендігін көрсетеді, дейді Freedom House ұйымының өкілі Пола Шрефер. Ұйымның мәлімдемесінде Алматыдағы аудандық соттың шешімімен 5 бұқаралық ақпарат құралының, яғни Республика, Голос Республики, Взгляд, Курсив және Курсив Ньюс басылымдарының өнімдеріне тыйым салынғандығы атап көрсетілген. Алматы қаласы медиа аудандық соты президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың ар ожданынан нұқсан келтіретін ақпаратты жариялауға тыйым салу, осындай мазмұндағы мәлімет таратқан бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін тәркілеу туралы шешім шығарған еді. Ал Қазақстанның бас прокуратурасы қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовтың президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа қатысты арызын қаржы полициясына жолдады. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада брифинг өткізген бас прокуратураның өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлады. Әблязов Самұрық қазына қоры басқарма төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевты қытайлық компаниялардан пара алды деп айыптап отыр. Әңгіме экономикалық және жемқорлық қылмыстарына қатысты. Бұл қаржы полициясының құзыретіне жатады. Біз осы агенттіктің шешімін күтеміз, деді Сүйіндіков. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы ретінде өзінің алғашқы жұмыс сапарымен оңтүстік Кавказ елдеріне барады. 15-ші мен 17-ші ақпан аралығындағы сапары барысында Саудабаев Әзербайжан мен Армения және Грузия мемлекеттерінде болып, осы аймақтағы дау-жанжалдарды реттеу мәселесін талқылайды деп хабарланып отыр. Қазақстанның құқық қорғау органдары қинап азаптаудың алдын алу мәселесіне қатысты бірлескен құжатты қабылдады. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада бас прокуратураның өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлады. Оның айтуынша, барлық құқық қорғау органдары қинап азаптау әрекеттерінің алдын алуға қатысты бірлесіп жұмыс істеу туралы бұйрыққа қол қойған. Мамандардың айтуынша, Қазақстан азаптауға қарсы қажетті құжаттарды қабылдағанымен, дегенмен іс жүзінде жағдай мүлде бөлек. Бейсенбі күні Алматыда өткен бейбіт шарада Ар-рух хақ қоғамдық қор өкілдері көпшілік назарын дәл осы мәселеге аудартуға тырысты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина президенті Виктор Ющенко сайлау туралы заңнамаларға толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Премьер-министр Юлия Тимошенконың айтуынша, оның қарсыласы Виктор Януковичтің аймақтар партиясы соңғы толықтырулар арқылы жексенбі күнгі сайлаудың екінші кезеңін бұрмалауға дайындалып жатыр. Бейсенбі күні президенттіктен үміткер Тимошенко сайлау бұрмаланса, халықты жаппай шеруге шақыратындығын ескертті. Президент сайлауының екінші кезеңінде Тимошенко оппозициялық жетекші Виктор Януковичпен бақталасатын болады. Сайлау алды науқаны барысында екі үміткер де бір-бірін сайлауды бұрмалақшы деп айыптады. Шанхай ынтымақтастық ұйымының жаңа басшысының айтуынша, Ауғанстандағы қақтығыс пен ұйымның кеңеюі қауіпсіздік жөніндегі осы топтың алдағы жылдағы басты мәселелері болып табылады. Бас хатшы Мұратбек Иманалиев Бейжіңде өткізген баспасөз мәслихатында Шанхай ынтымақтастық ұйымы Иран мен Пәкістанды мүше етіп алу мәселесін қарастырып жатыр деп атап көрсетті. Қырғызстанның бұрынғы сыртқы істер министрі Иманалиевтің айтуынша, ұйымның саммиті осы жылдың аяғында Өзбекстан астанасы Ташкентте өтеді. Шанхай ынтымақтастық ұйымына Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. 80-нен астам ауған тұтқыны Тәжікстаннан Ауғанстанға тапсырылды. Бұл туралы бейсенбі күні Ауғанстанның әділет министрі Мухаммад Касим Хашимзай хабарлады. Оның айтуынша тұтқындардың көбі есірткі тасымалдаушылар деп күдіктелгендер. Олар елдің солтүстік шығысындағы Құндыз өлкесіндегі абақтыға ауыстырылған. Қытай өзінің сауда және валюта саясатына қатысты ақштың сынауын жоққа шығарды. Сәрсенбі күні ақш президенті Барак Обаманың әкімшілігі сауда ережелеріне қатысты Қытаймен қатаңырақ болатынын және ақш тауарларына нарығын ашу туралы Бейжіңге әрдайым қысым жасайтындығын мәлімдеген болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Бұл жарты сағатта өз назарларыңызға қазақстандық «Даулы келін» фильмі төңірегіндегі арнайы хабарды ұсынатын боламыз. Қазақстандық режиссер Ермек Тұрсыновтың «Келін» фильмі Оскар сыйлығының үздік шетел фильмі номинациясы бойынша ақтық сынына өтпей қалды. Осы аптада Американдық киноакадемия байқаудың филиалына шыққан туындыларды таныстырған болатынды. Үздік шетел фильмі номинациясы бойынша израильдік «Аджами», франциялық «Пайғамбар», перулік «Қасірет сүті», аргентиналық «Көздеріңдегі құпия» және германиялық «Ағрента» фильмдері финалға қатысатын алғашқы бестікке енген еді. Ал қазақстандық «Келін» жартылай финалға дейін жеткен болатынды. Қазақстандық режиссер Ермек Тұрсыновтың «Келін» фильмі қазақ қоғамында үлкен даудың тууына себепші болды. Аталған фильм көрерімге жол тартпай тұрып-ақ осындай басы дауға қалған еді. Ал ресми тұсаукесер өткеннен кейінгі «Келін» фильмі төңірегіндегі дау толастаған жоқ, қайта үдей түсті. Қазақстандағы киносыншылар аталмыш кинокартина қазақты ұлт ретінде ұятқа қалдыратын фильм деп те баға берді. Алайда режиссер киносыншылардың пікірін кәсіби деңгейі төмен болғандықтан деп санайды. Көрерменнің «Келін» киносына деген көзқарасы да бірнеше бағытқа жарылды. Енді құрметті тыңдарман, «Келін» фильмі жайлы арнайы хабарымызға құлақ түріңіз. Алдымен «Келін»ің бір жылдан бергі тарихына аз кем шегініс жасап өтсек. 2009 жылы маусымның соңында үлкен экранға шыққан «Келін» фильмі қазірге дейін 15-тен аса халықаралық кинофестивальдерге қатысқан екен. Десек те бұл фильм экранға шықпай жатып Қазақстанда оған қарсы сын айтыла бастаған еді. «Келін» фильмі Шакен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясының тапсырысы бойынша түсірілген болатын. Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты бұл компания режиссердің арасында фильмге қатысты келіспеушілікке туғанды. Кинокомпания жанындағы сарапшылар кеңесі фильмнің кейбір тұстары тым ашық көріністерді бейнелейді деп тауып, оны қысқартпақшы болғанына режиссер үзілді кесілді қарсылық білдіргенді. Алғаш рет «Келін» фильмінің жабық көрсетілімі былтыр ақпанның 11 күні, демек осыдан сәл бір жыл бұрын өткенді. Сол өткен жылы жаз айларында экранға жол тартқан фильм қалың көрерменге әртүрлі әсер етті. Жұрттың бір бөлігі фильмді тың ізденіс нәтижесінде дүниеге келген сәтті шығарма деп қабылдаса, енді біреулер мұны ұлттық болмыс санаға жат нәрсе ретінде қатты сын қалды. Соңғы топтағы пікір айтқандардың арасында депутаттар Бекболат Тілеухан, Нұрлан Өнербаев сынды парламенттің депутаттары болды. Ал фильм болса жарты жылдың ішінде бірнеше халықаралық байқаулардың жүлдесіне ие болып, өзінің қанжығасына бірқатар жүлдені де байлады. Енді міне бұл фильм қазақ киносының тарихында алғаш рет ең үздік шетелдік фильм аталымы бойынша Оскар киножүлдесі үшін байқаудың жартылай финалына дейін жетіп отыр. Жалпы бұл аталымда жүлдеге ұсынылған ұзын саны 200-дің үстіндегі фильмдердің арасынан байқау сарапшылары әр елден 60-тан астам фильмді іріктеп алған. Солардың ішінен байқаудың келесі кезеңіне өткен 9 туындының бірі осы «Келін» фильмі еді. Қазақстанда бұл фильмге сынайсушылар қатарына оны қазақы болмыс санаға жат нәрсе деп бағалағандар болғанды. Осындай түрлі кереғар пікірлерге қарамастан, бірқатар байқауларға қатысып үлгерген «Келін» фильмінің төңірегіндегі талқылаулар біздің бүгінгі арнайы әңгіме хабарымыздың арқауына айналып отыр. Әңгіменің басында жалпы қоғамды бейжай қалдырмаған бұл туынды өмірге қалай жолдама алды және оның қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өттік. Енді микрофон алдында тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы «Келін» туралы бүгінгі арнайы әңгіме талқылауға осы өн бойында сөз жоқ, үнсіз фильмнің музыкасы пайдаланылған болатын.
Қазақ режиссері Ермек Тұрсыновтың келін фильмі үлкен экранға шықпай жатып ақ басы дауға қалған кинотуынды. 2009 жылдың 11 ақпанында алғаш рет аталған фильмнің жабық тұсаукесері болып өтті. Одан кейін фильмнің режиссері мен киноның меншік иесі Қазақфильм киностудиясының арасында келіспеушіліктер орын алды. Кейін 2009 жылдың 26 маусымында ресми тұсаукесер өтіп, келін фильмі үлкен экранға жол алды. Содан бері фильмнің төңірегіндегі дау толастар емес. Келін фильмі самырсын қарағайлы қарлы тау көрінісінен басталады. Титрда фильмнің атауынан кейін Алтай біздің дәуіріміздің 2-ші ғасыр деген жазу шығады. Қызды ұзатуға дайындап жатқан көне түркінің ғұрпы көрініс табады. Әрі қарай қалыңдық үшін қыздың әкесіне тарту таралғы жасап отырған бақташы мен аңшының бейнесін көреміз. Ақыры тарту таралғы жағынан аңшыдан басым түскен бақташы қызды алып кете барады. Негізгі кейіпкер бесеу: бақташы, аңшы, ене, қайыны және келін. Оқиға аңшы мен бақташының кездесіп, аңшының бақташыны өлтіруі арқылы шиеленсе дамиды. Киноның өн бойында бірнеше эротикалық кадрлар бар. Келін әмінгірлікпен қайынысына қосылады, аңшы мен әуей болады. Ақыр соңында бақсы енесімен бірге қалып босанады. Кімнен екені белгісіз балаға бақсы ене көкбөріні сауып сүтін береді де өз ажалымен жүздесуге бет алады. Картинаның соңында бақсы енесінен қалған бақсылық таяқпен кішкентай сәбиімен келін қалады. Бар болған негізгі оқиға осындай. Кинода сөз жоқ. Аталмыш фильм жайлы көрерменнің пікірі де әлі күнге дейін қарама-қайшы.
Мына көргенде бақтан қалдым. Керемет. Өте жақсы. Бұлай символдық тілмен айтылғанда біздің көне тарихымыз, біздің әдет-ғұрпымыз бәрі өте жақсы көрсетілген. Менің ойымша бұл еншінде де жаңағы қай фестиваль болса да шетелдерге мұны көрсетуге болады, ешқандай ұялмай, қысылмай деген сияқты. Бұл керемет біздің табыс деп санаймын. Сосын мен ойымша өте солай дұрыс көрсетілген, бір ешқандай артықшылығы жоқ. Жалпы фильм өте жақсы. Ешқандай сөзсіз ақ түсінікті. Бұл қайда рухты көтеретін нәрсе.
Есімдік ана деген қыздың шын мәнінде кімнен аяғы ауырлап қандай бала тапқанда белгісіз ана қасқыр неған қасқыр айдылады. Түк түсініксіз нәрсе үшін айтайын, қарап тұрсаң намысын келтіретін, даже намысын келтіретін не сияқты. Жоқ, осыншалықты жабайы, осыншалықты бір тексіз емеспіз ғой. Ана баланың ең соңына кеп қасқырына кеп сүтін ішкізгенше неге анасы емізбейді деген сұрақ туады да.
Көрермен үшін көретін кино емес, шыны керек. Мысалы, жанында жақын адамдарымен отырып көре алмаймын. Не үшін онда кино түсіреміз? Бұл қазаққа керек емес кино деп ойлаймын. Өйтіп жабайылықты, бір ерсілікті көрсеткенше мұндайды көрсетпей қойған артық.
Фильмнің тұсаукесерінде режиссер Ермек Тұрсынов бұл фильмді барша әйел қауымына, соның ішінде қазақ әйеліне арнағанын айтқан болатын.
Бәріктерінің көңілінен бірде шықпайтын шығар, енді ол табиғи нәрсе, біреулерге ұнайды, біреулерге ұнамайды. Бірақ мен бұл киноны біреулерге әдейі ұнау үшін жасаған жоқпын. Бұл әйелге, жалпы әйелге деген қасиетті сондай түсінікке менің гимнім, менің жасаған дүнием. Тек қана қазақ әйеліне емес, жалпы адамзаттағы әйелге.
Алайда келін фильмінің төңірегіндегі даудың тоқтар шегі көрінбейді. Енді сол пікірлердің бір парасына ойыссақ. Келін фильмі Қазақ фильм киностудиясын Сергей Азимов басқарып тұрған кезде өндіріске жіберілген және киноның режиссері Ермек Тұрсынов болып бекітілгенге дейін де қиыл жолдан өткен фильм жайлы Қазақ фильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі Смағұл Елубай айтып отыр.
Келін фильмінің сценарийі Қазақ фильмге Қырғызстаннан келді. Алдымен оны сол жазған қырғыз режиссері әрі сценарийі Қуат Арын деген болды. Бізде де кино түсіре бастады. Содан кейін осы сценарийді ол өзі түсірмекші болды. Алайда сол түсіру басталған кезде ол бір басқа бір жобаға кірісіп кетті де, содан кейін осы келін фильмінің режиссерлығына адам іздедік. Соған бір жас жігіт тағайындалып, ол пробаларын бәрін өткізгеннен кейін группасында бір жағдайсыздық пайда болды. Содан кейін сол сценарийдің қазақ жағынан қосылған авторы Ермек Тұрсыновқа бердік. Бердік деп отқаным негізгі шешкен ол кезде Сергей Азимов, киностудияның директоры, алдымен ол кезде бас редактор болатын. Сөйтіп Ермек Тұрсынов осы фильмді түсіріп шықты. Келін фильмінің енді шын айтқанда бұл қазақтікі де емес, қырғыздікі де емес, тақырыбын алатын болсаң бір ерте жоқ. Ескі замандағы таудың арасында өткен бір уақиғаны тілге тиек еткен ғой, негізінен адамдар арасындағы қарым қатынас. Шамаменен бұл тіпті түркі заманы емес, сонау ғұн заманына келеді, біздің эрамызға дейінгі деп алған заманға келеді. Бұл жерден қазақ іздеп жатудың керегі жоқ, әйтеуір қазақ фильм дегеннен кейін оны қазақ деп жүр. Жалпы азиялық бір сюжет енді. Бұл сюжет кезінде легенда Анараяна деген жапондардың фильмі болған, дәл осыған ұқсайтын. Бұның да стилі де, философиясы да соған келеді. Жапондар да осындай нәрсе түсірді. Сол жерде жаңағы әкешесін тауға апарып тастайды қатерген кезде. Ондай дәстүр жалпы біздің ата-бабамызда болған ескі заманда.
Енді бір сәт шағын құлақтандыруға кезек берейік.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Ардақтағайын, сіздер даулы келін фильмі төңірегіндегі арнай хабарымызды тыңдап отырсыздар. Ермек Тұрсынов барша әйел анаға арнаған гимнім дейтін келінге көңіл толмайтындардың бір парасының пікір көзқарастары қандай тұрғыда болып еді? Мәселен, жазушы драматург Дулат Исабеков бұл белгілі бір сектаның атынан түсірілген ұлтқа ұят келтіретін кино деп бағаласа, режиссер Ермек Тұрсынов қандай шығармадан да кемшілік табуға болады? Қызбек картинасының өзінен де кемшілік көруге болады деген уәжді алға тартады.
Қазақфильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі жазушы Дулат Исабеков алғашқылардың бірі болып фильмге қарсы сын айтқан болатын. Жазушы Дулат Исабеков келін киносының идеясы ойдан шығарылған жалған деген пікірде. Оның ойынша бұл ұлтты ұятқа қалдыратын кинолента.
Бұл ұлттық кино дегеннен аулақ жатқан фильм. Себебі уақыты, жері, ұлты, мақсаты деген фильмдер. Не үшін түсірілген? Фильмді жасаушылардың айтуы бойынша біздің бұл арғы аталарымыз көкбөріден тарадық, қасқыр сүтін ішіп өстік. Дейтін фильм, дейтін идеяның өзі де олшалға. Айтып-айтып келгенде, бұл белгілі бір сектаның атынан түсірілген фильм. Сықышылдың сектасы болған. Солардың атынан түсірілген фильм, соларға қойылған бір ескерткіш деп есептеймін. Сондықтан бұл жерде үреді керуен көшеді деген пайдалануға болатын шығар. Ал осы пікір бүкіл жұрттың аузында, бүкіл қазақ елінің аузында. Елдің өзінің қарсылығын тудырған фильм, ол біздің ұлттың киносы, біздің ұлтымызды танытатын кино емес.
Бірақ та режиссер Ермек Тұрсынов келін фильміне сын айтып лардың деңгейі төмен деп ойлайды. Оның айтуына қарағанда кәсіби деңгейі жоғарысын болатын болса, ол жауап беруге дайын.
Мен жауапты былай айтайыншы, мен осындай ұсақ түйек детальдарға тоқталғым келмейді. Егер тырнақтарына кіріп дейміз десем, кез келген нәрседен кемшілік деп тауып алуға болады. Қызбектің өзінен де тауып алуға керек болса. А мен жалпы дискуссия егер осындай төмен дәрежеде болып жатса, мен ондай ит шығыс әңгімелерге қатысқым келмейді. Шаршадым. Егер әңгіме сектесек, онда ол үлкен биік дәрежедегі әңгіме болсын. Жай ғана пікір таласа емес, менікі дұрыс, сенікі бұрыс дегендей. Сау кіресі мұнан дайын. Енді ол ұсақ түйек әңгімелер, меніңше енді қазіргі заманда біздің егер әңгіме болса, сөз тудыратын шығармалар болып жатса, онда оны үлкен деңгейдегі дискуссия жүргізу керек меніңше. Сол ойлаймын мен.
Қазақ жастарының өкілдері осы фильм арқылы адамды тәрбиелеу деген ұғымды түсінбейміз десе, Ермек Тұрсынов мұндай пікір айтушылардың бәрін өз шығармасына тегін жарнама жасап бергендер деген сыңайда ризашылық білдіреді. Картинада сонымен қатар дау туғызған кейбір тұстарды, кейбір детальдарды оны осы фильмді түсіру барысында қосылып кеткен режиссердің өз ойымен қосылып кеткен тұстар деп айтатындар да табылады.
Қазақ жастарының атынан Абырой қоғамдық жастар қозғалысының бір топ мүшесі келінге қатысты сыни мәлімдеме жасаған болатын. Абырой қоғамдық жастар қозғалысының мүшесі Рахат Жақсыбайдың ойынша фильмде қазақтың ұлттық ұғым түсінігі, ұлттық дәстүрі аяғасты етілген.
Кино бұл өнер, бұны ешкім түсінбейді, бұны түсінетіндер ғана көру керек деген сияқты пікірден кішкене шектелу керек та, бұны халықтық, идеологиялық, ұлттық мүдде тұрғысынан баса назар аудару керек. Осы келін сияқты фильмді көрсету арқылы халықты тәрбиелеу деген нәрсені түсінбеймін да. Және мысал айталық, егер мысал мен осы фильмнің айталық режиссер болған болсам, құдай сақтасын, осындай фильм түсірген болсам, мынандай бір ой келу керек та, мен ініме, қарындасыма, отбасыма, болашақ ұрпағыма осы фильмді көрсете аламын ба, көрсете алмаймын ба? Фильмнің құрамында болған нәрселермен. Бұл жерде негізгі мәселе тек қана біреулер көрсетіп жүргендей жаңағы ешкіммен болған қарым қатынас немесе тағысын тағы осындай дүниелер ғана емес. Бұл жерде жалпы қазақ үшін отбасы үшін келін деген ұғымның мәні бар еді. Осы ұғымдардың бәріне былайша айтқан кезде балта шабылған сияқты болып қалады да.
Десе де режиссер Ермек Тұрсынов өзіне және фильміне тегін жарнама жасап берген үшін жоғарыда аталған парламент депутаттары Нұрлан Өнербаев пен Бекболат Тілеуханға қарыздар екенін айтады.
Бірақ да депутаттардың алдында мен құрылып жүрмін. Шетелде көп тұрдым ғой. Сол жақта жаңағы қара пиар деген болады ғой. Қара пиар деген өте қымбат нәрсе. Төлеп жаңағы біреулерге жасату керек. Ал мына кісілер өздерін өзі тегін істеп жүрістіріп жатқан дүниеге мен ыңғайсызданамын. Баяғыда өзі төлейтін нәрсе ғой, бірақ өзім кедеймін, ақша жоқ, әйтпесе төлеу керек еді. Сол жағынан құрылып жүрмін.
Алайда кинокартинаның дау тудырған негізгі бір тұсын Смағұл Елубайдың айтуынша түсірілім кезінде қосып жіберген. Бұл деталь бекітілген сценарийде болмаған.
Жалпы сценарий бізге ұнады. Ұнағаннан кейін сол өндіріске кетті. Мінекей осындай фильм пайда болды. Оның ішінде кейбір детальдары әрине содан кейін түсіріп жатқан кезде қосып жіберіпті. Содан кейін ол бір ең даусыдан шықты ғой. Ана 16 жастағы келіннің қайнысы күйеуі өліп қалғаннан кейін сол шешесі сол қайнысына қосады ғой. Сол қайнысы жеңгесінен бармай тұрған кезде сол ешкі бағып жүреді. Ешкі бажыр пұқораның ішінен шығып келе жатады. Соны бұл жаңағы ешкіге барда қалып жұрт сондай күмән туып содан айғай шу шықты. Ол енді экранда жоқ, ешкіге барды ма бармады ма, әйтеуір ішінен шығып келе жатыр.
Қымбаттағайын, сіздер Қазақстандық даулы келін фильмі төңірегіндегі арнайы әңгіме хабарымызды тыңдап отырсыздар. Ұлттық намыс және келін фильмі деп көпшілік дауласып жатқан кезде, бұл даулы дүниені халықаралық Оскар сыйлығына ұсынып жібергендер, ол енді кассалық фильм болғандықтан сондай жүлде алудан үміттері болған шығар дейді сын айтушылар. Кейбіріміз ұлттық намысқа келгенде шатқаяқтап қалатындықтан мұндай дүниелер бәйгеге қосылып кетсе амал жоқ дейді Досқан Жолжақсын. Ал Оскар сыйлығына қол созып жүрген жергілікті бөлімшенің өкілі белгілі кинорежиссер Сатыбалды Нарымбетов өнерге рецепт беріп, қалыпқа түсіріп, қатырып, семіріп қоюға болмайды деген тұрғыдағы ойында ортаға салады.
Келін фильмі Қазақстанда қоғам тарапынан сынға ұшырап, даудан көз ашпай жатқан тұста Оскар сыйлығының Қазақстандағы бөлімшесі фильмді Оскар сыйлығына ұсынып үлгерген. Басынан дау кетпеген келіннің төңірегіндегі жағдай бұл оқиғадан кейін шиеленсе түсті. Актер әрі режиссер Досқан Жолжақсынов келін фильмінің Оскар сыйлығына ұсынылғанын амал қанша деп бағалап отыр. Оның сөзінен белгілі болғандай, бұл фильм ұлттық санаға керегар, жат кино.
Енді айту, қазақ фильм болғаннан кейін әрине бөріктің намысы бір алып жатса құбағы бен дамалғанша, бірақ дейдірген мен ішінде енді ұлттық құндылықтарымызға келгенде, ұлттық бір намысқа келген кезде менің өзімнің қабылдамайтын жағым бар. Өнер деген бұл өзі асқақ этикалық дүние болу керек. Күнінде әркім әрқалай көрсетуге тырысып жүр, бірақ біздің түсінігіміздегі сол асқақ өнерді саф, таза дүниені бұзып алмасақ, анандай келеңсіз дүниелер мен сахна мен экран ойыңа келгенін жасайтын жер емес. Көбіміз құжатымызда қазақ деп жазылғанмен, бірақ қалған таразыға келгенде, ұлттық бағыт-бағдарға келгенде шатқаяқтайтынымыз бар. Сондай дүниелердің бірі болып тұр. Сондықтан ұлттың намысына тиетіндей жерлері бар бұның.
Әйтсе де Оскар сыйлығының Қазақстандағы бөлімшесінің басшысы режиссер Сатыбалды Нарымбетов 7-8 фильмнің ішінен жасырын дауыс пен келін фильмі таңдалып алынғанын жеткізді. Сатыбалды Нарымбетов фильмді ізденіске толы деп бағалайды. Әрі бұл фильмнің қазаққа қатысы жоқ екенін айтып отыр.
Ондайда қазақтар болады, енді қайтеміз енді? Олардан қорқатын болса, шығарма жазбау керек, кино түсірмей қарап отыру керек та. Әр шығарма немқұрайды қалдырмаса не құрылым? Сол құрылым ол құндырақ болады. Кино деген ол енді өнер ғой, қанша дегенмен. Шын өнер иесі әлқашанда 100% қолдау тапқан емес. Бұл бүткіл шығыстағы пәленбай ғасыр бұрынғы өткен тәмсіл ғой. Оны бір халыққа тануға болмайды. Қазаққа, қырғызға, өзбекке деп. Бұнда әлі тәңірге табынатын кез. Ана қазаққа ұқсайтын ешқандай киім жоқ. Мәселен, кім келінін алып келіп, қарға су сеуіп жүреді, келіннің алдында жүріп. Содан кейін кім біздің мұсылман қауымының ішінде қайтыс болған адамның тәнін құзғынға жем қылуға алып барады. Айтшыз, бәрі осы қазақ фильмде түсірілгеннен кейін ойбай қазақты жұрт осылай деп ойлайды екен деп. Жоқ жерден әйтеуір бір дауыздауға тырысып отырады да, сол соңда біздің интеллигенцияның кейбір осындай өкілдері бар. Солар біздің айтқанымыз рецепт болса, өнерге де ойлайды өздерінше. Сосын кейін халықтың атынан сөйлейді. Менің халқым түсінбейді деп. Бұл не бұл? Халықтың атынан неге олай сөйлейді? Деп біреулер осы халық үстінен сөйлеуге құмар. Солардан мен шошимын.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының даулы келін фильмі туралы арнайы хабарын тыңдап отырсыздар. Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай келін фильмінің жақсы жақтарымен қатар кемшіліктері бар екенін айтады. Оның жетістігіне қуана отырып кемшілігін көрсету керек дейді ол. Оскар сыйлығы қазақ киносына өлшем бола алмайды деген көзқарас ұстанатындар да бар. 40 кісі бір жақ, 40 кісі бір жақ дейтін олардың пікірін Ермек Тұрсынов болса өз тарапынан мойындағысы келмейді.
Алайда келін фильмін режиссер мен оны Оскарға ұсынған адамдарды Дулат Исабеков халықтың пікірімен санаспайтын топ дейді. Жазушының айтуынша, мұндай өзім білермендік өнерге қиянат жасағанмен бірдей.
Бұның бәрі қазақтың сөзі бар. Өзің білме, білгеннің тілін алма деген. Бұл мақал емес, қарыз. Сол өзі білмейді, білетіндердің тілін алмаудан. 40 кісі бір жақ, 40 кісі бір жақ. Өзім білемін деушілік. Содан кейін де олар халықтың пікірімен санасуды қойған. Халықтың пікірі оларға пікір емес, тек қана өзіндікі. Сол өзіндікі дұрыс. Бұл өнерде еш уақыт алға апарып көрген емес, апармайды.
Ал режиссер Ермек Тұрсынов келінге қатысты сын айтушылардан жалыққанын айтады.
Бұл сұраққа жауап беруге шаршадым бір жағынан. Енді қайтем енді. Айта берсін. Ит үреп, керуен жүреп.
Бірақ Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай сөз болып отырған фильмнің жағымды әрі жағымсыз екі жағы да бар екенін айтады. Дидар Амантай да сын айтушыларға кәсіби тұрғыдан мәдениеттілікпен сын айтуын қалайтынын жеткізді.
Фильмнің әрине жақсы тұстары да бар, және де кемшіліктері де жоқ емес. Бірақ қалай десек те, біз
бұл фильм ұнасын ұнамасын, бірақ бұл фильм егер Оскарды алып жатса, бұның несі жаман қазақ үшін? Ермекті жамандағанда біз не ұтамыз? Ермектің кемшілігін әрине айту керек, бірақ оны өзін құрметтеп, абайлап, кәсіби тұрғыда айтылу керек ол. Сен жаусын, мен қазақтың досымын деген бұл жерде философия жүрмейді. Өйткені қазаққа деген ілтипаты бар, қазаққа деген жанашырлығы бар адамның бәрі де қазаққа жаны. Менің ойымша, бұл фильмге кәсіби тұрғыдан айту керек, яғни оның жетістігіне қуануымыз керек, бірақ кемшілігін де айтуымыз керек. Менің пікірім сол.
Әйтсе де Досқан Жолжақсыновтың сөзін ғайына қарағанда, Оскар сыйлығы қазақ кино өнеріне өлшем болуға тиісті емес. Оның ойынша әлемдік кино нарығына тек қана ұлттық кино арқылы шығуға болады.
Ожақтың талғам таразысы бөлек, ожақтан кім не әкелмей жатыр, киноны жасағандар мәз, әйтеу бүкіл қарсы шыққандардың бәріне шамалары келгенше жауап беріп жатыр. Бірақ енді бәрібір қандай көркем шығарма болғанмен намысқа тиетін жағына берік болмасақ болмайды ғой. Біздің менталитетіміз бар, жесірін тентіретпейтін, жетімін боздатпайтын осындай ұлтпыз. Енді жаңағының барлығын экранға шығару, онымен қайшпаққа жетеміз. Сондықтан енді мәселе ол Оскарда емес, Оскарды алып ақ кетсін. Бірақ баяғыда әлгі біреу әкесіне келіп айтатын көрінеді, әке Пәленбайдың баласы әкесіне бір сұмдық күмбез салыпты деп. Әкесі айтады дейді, айналайын салса сала берсін, астында кім жатқанын білеміз ғой дейтін көрінеді. Сосқұлды енді ол Оскарды алсын, тіпті қандай номинацияға кірсе де, жалпы Оскар деген бұл бізге өлшем болмау керек. Ол бізге дейін де болған, бізден кейін де болатынның барлығы не ұлты жоқ, не бір әдет ғұрпы жоқ, орта, бірақ енді өкінішке орай әйтеу соларға қарап, солардың қарауындай қарағымыз келеді. Ол дұрыс емес. Ұлттың өзінің өнері бар, өзінің талғам таразысы бар, өзінің пайымы бар. Сол арқылы ғана, соның пайымымен ғана шығу керек әлемдік проблемаларға. Өнердің ұлылығы сонда. Сондықтан міне осы жақ енді.
Келінді ұлттың тарихына жасалған қиянат деп бағалайтындар, ол қанша жерден жүлде алса да, қазақтың көретін киносы емес деген көзқарас пікірде. Ал фильмді кассалық туындыға айналдырмақшы болған киностудияның сол кездегі жетекшілері шетел фильмдермен бақталасып, бәсекелесе алатын туынды болса деген мақсаттары болғанын да жасырмайды.
Келін фильміне байланысты әңгіменің бір парасын Дулат Исабек бұл фильм ұлттың тарихына жасалған қиянат деп түйіндеді.
Тіпті көркемдік жағынан да ондағы ойлар, көрінген көріністердің бар көрсетілген дәстүр, өлікке байланысты шығару, бұлардың бар ойдан шығарылған ондай дәстүр ешқандай халықта жоқ. Көркемдік жағынан келетін болсақ, бір келіннің келіп, бүкіл бір үрімді тақты ой жіберуі, қайындарында бәрінің бір бір жатып шығуы, білмедім, түркі жұртын масқаралау деп ойлаймын. Бұл фильм 10 жерден Оскар алса да қазақты күтіп отырған кино. Кемшілік іздемейсің ғой, кемшілік өзі көзге ұрып тұрады. Тырнақтың астына кір іздейтіндей мен олардың соңына шамал түсіп бір жамандық ойнап жүрген шайым жоқ. Жалпы қазақ халқының тарихына жасалған бұл қиянат деп есептеймін.
Ал Исмағұл Елубайдың сөзінен белгілі болғандай, кезінде Сергей Әзімов бастаған қазақ фильм басшылығы келін фильмін кассалық фильмге айналып, шетелдік үздік кино картиналармен бәсекеге түседі деген үмітпен өндіріске жіберген.
Сюжеті қарапайым адам инстинктінен құрылған, әйелді қызғану, әйелге деген махаббат және әйелге деген жаңағы еркектік инстинкт, осының бәрі бар енді алғашқы қауымдық құрылысқа тән нәрселер. Сондықтан да бұл жерде диалогтар жоқ, тек ымменен сөйлеседі адамдар. Біз осыны сол кездегі киностудияның басшысы ретінде ойладық, бұл енді мынау экзотикасы менен сол касса жинайтын фильм болар деп. Қазіргі үлкен трагедиясы қазақ киносының, ешкім қарамайды ғой, ешкім көрмейді, әсіресе сыртқа шыққанда оны ешкім қарамайды. Өзіміздің ішімізде де көрмейді. Өңшін американдық дүниежүзілік киноменен қазір ауызданып жатыр. Біздің өз көрерменіміз өзімізді көрмейтін жағдайға жеттік. Өйткені оларға голливудтік мықты фильмдер керек. Осылармен конкуренцияға баратын бізде де осы қазақ киносы да адам таңғалатындай сюжет, оқиғалы болу керек, немесе терең философиялы болу керек. Әйтеуір қалай да өз оқырманыңды да өзге оқырманды да бағындыратын кинода бір жарқыраткен жаңалық болмаса, қазір оны ешкім көрмейтін болды. Үкімет миллиондаған қаржы жинағаннан кейін оны қалайда көретін кино түсіруді талап етеді. Осы сценарий мінекей шыққалы бері қазір көрген жерінің бәрінде де сыртта әсіресе жұрттың назарын аударып жатыр.
Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Нұрлан Өнербаев Оскар сыйлығына ұсынылған келін фильмі қазақстандық киноның атынан шығуға лайықты емес деп мәлімдеп, Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің атына 2009 жылдың 42 айында қазақстандық киноның сапасына қатысты депутаттық сауал жолдаған болатын. Ал тағы бір депутат Бекболат Тілеухан соңғы жылдар бедерінде жарық көрген қазақ киносы жайлы мақаласында келін фильмін сынаған еді. Алайда мәжіліс депутаттары Нұрлан Өнербаев пен Бекболат Тілеуханға неше мәрте хабарласқанымызбен олардан келін фильмі туралы пікірлерін білу мүмкін болмады. Хабарда келін фильмінің музыкасынан үзінді пайдаланылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Кымбаттагайын, сиздер Казакстандык келин фильми тууралуу ол жөндөгү даулуу пикирлердин топтомасына арналган арнайы хабарыбызды тыңдадыңыздар. Аны жүргүзгөн Өмүржан Абдыхалык уулу. Ал энди хабарыбыздын соңунда сиздердин назарларыңызга Шөмүшбай Сарыев менен Төлөгөн Мухаметжановдун Кешир ана деген әнін Меруерт Түсіпбаеваның орындауында музыкалық сәлем ретінде жолдайық. Әуе толқынды әрдайым амандықпен тілескенше сау сәлемет болыңыздар.
Өмірдің бәйге жүрі